time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day. That I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
Περίεργη μέρα σήμερα, περίεργη. Και αντιλιακή κρέμα έβαλα και γυαλιά ηλίου πήρα και έχω φορέσει ότι έχει ντουλάπα μέσα. Όχι ψέματα, όχι ότι μια ζώνη δεν την έβαλα. Εδώ είναι το αμήχανο κενό που η Βάλια έπρεπε να μιλάει για να γίνει αλλαγή και δεν μίλαγε, διαλογιζότανε. Μαρία Παπακυρίτση και Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση των ήχων για σήμερα. Μαριλένα Κουσουλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Βάλια Καϊμάκη διαλογίζεται στο μικρόφωνο, είπαμε. Σκεφτόμουν μήπως είχε τίποτα στην ντουλάπα που δεν έβαλα, γι' αυτό. Τώρα μεταξύ μας με όλα αυτά που φοράζε στέναμε εδώ πέρα μέσα, αλλά τέλος πάντων, άμα η γυναίκα είναι γκρινιάρα, δεν το γλιτώνεις με τίποτα. Να δούμε και σήμερα το απόγευμα αν θα ανοίξει τα σχολεία ή όχι. Θα μου λείψει να μην έχω σχολείο τώρα σύντομα που δεν θα έχω πια. Έχει μία αυτή διάφορα τέτοια, με το θα χιονίσει, δεν θα χιονίσει. Αυτά μου όταν είσαι σχολείο ή όταν τα παιδιά στο σχολείο τα έχεις. Μετά... κάτι τέτοιες αγωνίες που σε κρατάνε νέο. Καλά, τώρα με έπιασε παρλαπιπίαση. Αλλά ναι, όπως μαθαίνουμε, γύρω στις 6 μετά το απόγευμα, η περιφέρεια θα μας ανακοινώσει το... Η περιφέρεια Αττικής τουλάχιστον θα ανακοινώσει για το ποιες περιοχές θα μείνουν ή κλειστά τα σχολεία ή θα ανοίξουν και αντίστοιχα σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας θα βγουν αποφάσεις. Κάποιες περιοχές έχουν ήδη κλείσει. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε στα δικά μας από εκεί και μετά. Τι θα ακούσουμε, Μαράκι? Α, Blondie. Τα 80's είναι ξανά στην, στη μόδα. Λισομανά είναι τα πιτσιαρίκια με τα 80's και βέβαια μπορώ να κάνω την έξυπνη όσο θέλω. Λοιπόν, η εργασία που έχετε για σήμερα, θα πάτε στην ομάδα μας στο Facebook, στο Ψηφιακές Κυριακές, και εκεί κάτω από τη σημερινή ανάρτηση θα μας πείτε τις δικές σας αναμνήσεις από το χιόνι, αλλά όταν είσαστε στο σχολείο. Για να μην ψάχνετε τις διαφημίσεις, τις διευθύνσεις και όλα αυτά που σας λέμε εδώ στην εκπομπή, τα αναρτώ όλα στην ομάδα στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές. Έτσι έχω αναρτήσει και σήμερα μια λίγο δύσκολη διεύθυνση, δεν είναι εύκολο να την πούμε στον αέρα. Είναι η ελληνική εκδοχή του Wordle, ενός παιχνιδιού το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες σαρώνει ανά την Ηφίλιο. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Διομήδη Σπινέλη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κυρία Καϊμάκη. Πολύ καλημέρα και στους ακροατές μας.
Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να πάρετε το Wordle και να το κάνετε ελληνικά?
Έχουμε πριν από δύο εβδομάδες ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο εξετάζουμε τρόπους που η πληροφορική μας επιτρέπει να βρίσκουμε σχέσεις ανάμεσα σε γράμματα, σαν συνταγές, φανταστείτε το. Το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε προγραμματιστές για να αναλύουν κείμενα. Στο μάθημα ανέφερα το Wordle σαν ένα παράδειγμα και μετά σκέφτηκα ότι τι ωραία που θα ήταν να υπήρχε το Wordle και στα ελληνικά. Μικρός προσαρμόζω προγράμματα για να δουλεύουν για τα ελληνικά και έτσι αποφάσισα να κάνω το ίδιο και για το Wordle.
Και έτσι λοιπόν μας χαρίσατε δύο επιλογές και να παίζουμε το αγγλικό που δεν είναι πολύ εύκολο για εμάς τους Έλληνες τώρα να παίζουμε. Όσο καλά αγγλικά και να ξέρεις, δεν είναι το ίδιο με τη μητρική σου γλώσσα. Ό,τι είναι σε σταυρόλεξο, έτσι, γλωσσική άσκηση τέλος πάντων, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Η χθεσινή λέξη του Wordle Wins έκανε ένα άλμα στις αναζητήσεις στο Google, γιατί φαίνεται πάρα πολλοί κόσμος δεν ήξερε τι σημαίνει.
Ναι. Εσείς όμως έχετε μια διαφορά, αν δεν κάνω λάθος, και είναι ερώτηση ακροατή αυτή που σας την κάνω. Έχετε πολλές λέξεις, δεν έχετε τη μία και μοναδική που έχει το Wordle στα αγγλικά. Θέλετε καταρχήν πριν μου απαντήσετε σε αυτό να εξηγήσετε για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Wordle?
Βεβαίως, το Wordle είναι ένα απλό παιχνίδι ένιγμα. Βάζει κανείς το παιχνίδι το ίδιο μια λέξη, 5 γραμμάτων, Και στη συνέχεια καλείται αυτός που παίζει να την βρει, μαντεύοντάς την, δοκιμάζοντας διάφορες λέξεις των πέντε γραμμάτων και κάθε φορά το παιχνίδι απαντάει αν η λέξη συγκεκριμένη, κάποια από τα γράμματα είναι στη σωστή θέση ή απλώς τα γράμματα αυτά υπάρχουν. Και μετά προχωράμε στην επόμενη προσπάθεια μέχρι να εξαντλήσουμε και τις έξι προσπάθειες.
Mm-hmm. Γιατί διαλέξατε λοιπόν κάθε φορά που μπαίνεις μέσα και παίζεις να έχεις άλλη λέξη, ενώ στο Wordle το διεθνές, ας πούμε το αγγλικό, υπάρχει μία λέξη ανά 24ωρο, την οποία ψάχνουν όλοι στην ίδια, την ίδια λέξη.
Πολύ ωραία. Καλώς να ξεκαθαρίσω, δεν έφτιαξα και αυτή η υλοποίηση του παιχνιδιού, η ελληνική δεν την έχω φτιάξει εγώ. Βασίζεται σε μια αντίστοιχη αγγλική που έχει την ίδια ιδιότητα, να μπορεί κανείς να παίζει όσο θέλει. Την έφτιαξε μια ταλαντούχος μηχανικός στην εταιρεία GitHub και πάνω σε αυτή βασίστηκε, επειδή είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, μπορεί δηλαδή ο καθένας να το αλλάξει. Το μετέτρεψα στα ελληνικά. Και το αρχικό στο οποίο βασίστηκα και αυτό έχουν τη δυνατότητα να βάζει κανείς, να παίζει κανείς ξανά και ξανά, όχι μία φορά την ημέρα. Η συγκεκριμένη μηχανικός το έκανε επειδή ήθελε να παίζει όλο και περισσότερο. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να παραμείνει έτσι μετά από μία μητέρα η οποία μου είπε ότι μας αρέσει πάρα πολύ, ζουν στο εξωτερικό η οικογένεια αυτή, παίζουμε με τα παιδιά και μαθαίνουν καινούργιες λέξεις.
Ναι,
επομένως, αυτός ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας μου έκανε πολύ εντύπωση και συμφωνήσαμε να το κρατήσω έτσι.
Ναι, είναι ωραία ιστορία αυτή που μας λέτε. Και όντως, πραγματικά, οι παιδιά που είναι στη Ελληνόπουλο, που είναι στο εξωτερικό, δεν έχουν μεγάλες ευκαιρίες να ξασκηθούν. Η αλήθεια είναι.
Θα θέλαμε να υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί πόροι που να μπορούν να τις χρησιμοποιούν όλοι σε όλο τον πλανήτη.
Σχεδιάστε να το κάνετε και εφαρμογή στο κινητό, γιατί ξέρετε τώρα δύσκολα μπαίνεις στο. Αν και εντάξει, μπαίνεις στην ιστοσελίδα από στον ιστότοπο και από κινητό, αν θες. Αλλά έχουν μάθει πιτσιρικάδες όλοι με τις εφαρμογές, κύριε καθηγητά. Ξέρετε πώς είναι τώρα, έτσι.
Μπορεί κανείς να μπει όντως από το κινητό και να το χρησιμοποιήσει και καταλαβαίνω ότι αν το κάνει μερικές φορές, του προσπαθεί δυνατότητα να το κολλήσει μόνιμα στην οθόνη του και να το έχει εκεί. Η δουλειά μου δεν είναι να φτιάχνω παιχνίδια, αλλά επειδή υπάρχει ο κώδικας, όποιος θέλει μπορεί να το πάρει και να το εξελίξει και για κινητό.
Ναι, θα σας κάνω μια ερώτηση έτσι προσωπικής φύσης και μετά θα μπούμε και σε αυτό που είπατε, γιατί το κρατάω. Μήπως θα μπορούσατε να με εξηγήσετε, γιατί εγώ δεν έχω βρει ούτε μισή λέξη. Δεν με λες και εντελώς αμόρφωτη, δηλαδή. αλλά... Έχετε κάποια εσείς εξήγηση, ρωτάω κόσμο, αλλά δεν ξέρει να μου πει.
Κάποιοι έχουν, αν είναι για τα ελληνικά, κάποιοι έχουν πει ότι είναι πιο δύσκολο το Wordle στα ελληνικά, επειδή πολλές λέξεις έχουν κοινές καταλήξεις και οι λέξεις είναι και σε όλες τις πτώσεις, πρόσωπα, αριθμούς, εγκλήσεις κλπ. Το οποίο δεν υπάρχει στο αγγλικό. Επομένως, το αγγλικό έχει αυτή την ευκολία.
Άρα καταλήγεται στο ίδιο συμπέρασμα με τους άλλους ότι μάλλον χαζί είμαι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα το δεχτώ.
Και επιπλέον, και αν θέμα στρατηγική, στη δεύτερη, όταν προσπαθήσουμε μία φορά. Τη δεύτερη, μια καλή στρατηγική δεν είναι να βάλουμε μια λέξη που να πλησιάζει, να προσπαθήσουμε να μοντέψουμε την προηγούμενη, αλλά να βάλουμε μια λέξη που θα μας δείξει όσο περισσότερα και άλλα γράμματα.
Ναι, ευχαριστώ. Το δοκίμασα και αυτό, κύριε καθηγητά. Τίποτα. Δηλαδή, αυτό το έπιασα αμέσως. Το υπόλοιπα δεν. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πάμε τώρα στη συζήτησή μας και θα δω πώς θα λύσω το προσωπικό μου πρόβλημα. Λοιπόν, είπατε ότι είναι ανοιχτό σε όλους. Δύο φορές το αναφέρατε. Πρώτον, για τη μηχανικό που το έκανε στο GitHub, αν δεν κάνω λάθος, μας είπατε.
Ακριβώς.
Και τώρα μου είπατε ότι είναι ανοιχτό και οποιοδήποτε μπορεί να το πάρει και να το κάνει εφαρμογή. Είσαστε ένας από τους ανθρώπους που έφεραν την ανοιχτότητα στην Ελλάδα πριν από 25 χρόνια. Να το πω έτσι,
περίπου, ναι.
Ναι, πάνω κάτω. Θέλω να μας κάνετε μια ανασκόπηση αυτής της περίοδου. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι πριν την Google, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι είναι ο ανοιχτός κώδικας. Κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, ανοιχτός κώδικας, όταν έχουμε ένα πρόγραμμα μπροστά μας και το χρησιμοποιούμε, από πίσω του βρίσκεται ο μηχανισμός. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να είναι είτε κλειδωμένος, είτε διαθέσιμος ανοιχτά σε όλους, με όλα του τα σχέδια, το πώς έχει φτιαχτεί, ώστε ο καθένας να μπορεί να τον εξελίξει, να τον βελτιώσει, να τον καταλάβει, να μάθει από αυτόν. Φανταστείτε το αντίστοιχο, να είναι κλειδωμένο το καπό του αυτοκινήτου που βρίσκεται η μηχανή, με το να είναι ανοιχτό και να έχουμε και από τον κατασκευαστή όλα τα σχέδια για να μπορούμε να το διορθώσουμε και να το βελτιώσουμε εμείς. Το λογισμικό λοιπόν ανοιχτού κώδικα είναι αυτό η δυνατότητα εμείς να επεμβαίνουμε και να μαθαίνουμε από τον κώδικα. Τον προηγούμενο αιώνα, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν περιθωριακό. Μάλιστα ο Steve Ballmer της Microsoft το είχε χαρακτηρίσει καρκίνο. Ενώ αντίθετα πια στις μέρες μας είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο όλοι το έχουν αγκαλιάσει Women's και της Microsoft, η οποία, στην οποία ανήκει η εταιρεία GitHub, που είναι το μεγαλύτερο μέρος στο οποίο ανταλλάσσουν οι προγραμματιστές τέτοιο λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Mm-hmm. Γιατί όμως είμαστε πίσω στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, ας πούμε, στη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα?
Δεν είμαστε και τόσο πίσω. Πολλά συστήματα στη δημόσια διοίκηση βασίζονται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ασχετά αν δεν το διαφημίζουν, ίσως για λόγους κόστους, mm-hmm. Ότι είναι δωρεάν να χρησιμοποιήσει κανείς τέτοιου είδους προγράμματα. Αυτοί εκεί που είμαστε δυστυχώς πίσω είναι στο να διαθέτει το δημόσιο τον κώδικα τον οποίο γράφει σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Mm. Υπάρχει διεθνώς μια κίνηση που λέγεται public funds, public code, δηλαδή ότι λογισμικό που αναπτύσσεται με δημόσιους πόρους, με τα χρήματα τα δικά μας των φορολογουμένων, θα έπρεπε να είναι και ανοιχτά δημόσια διαθέσιμο. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε υιοθετήσει.
Να σας
ακόμα.
Πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη σας διακόπτω. Τώρα από τον περασμένο Νοέμβριο και μετά είναι υποχρεωτικό οι ελεύθεροι επαγγελματίες να εκδίδουν ηλεκτρονικά τις αποδείξεις τους. Εντάξει, mm-hmm. Δεν λέμε για εταιρείες τώρα που είναι εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα όμως υπάρχει λοιπόν μια εφαρμογή της ΑΔΕ, την οποία μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αυτοί που έχουν όμως λίγες απαιτήσεις, πώς να το πω, λίγη κίνηση. Από ό,τι γνωρίζω, όλοι οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να αγοράσουν εξειδικευμένο λογισμικό. Δεν θα μπορούσε αυτό το λογισμικό της ΑΔΕ, που προφανώς είναι και ανοιχτού κώδικα, γι' αυτό και διατίθεται δωρεάν, να περάσει όλο τον κόσμο και να μην πρέπει να πηγαίνεις να αγοράζεις λογισμικό? Δεν έχει σημασία. Ναι, πείτε μου, συγγνώμη.
Πράγματα που είναι διαφορετικά μεταξύ των. Η ΑΔΕ θα φτιάξει λογιστικά προγράμματα και θα τα διαθέτει δωρεάν και ίσως σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε όλους, το οποίο πιθανώς δεν είναι η δουλειά της ΑΔΕ. Με το αν κάποιοι άνθρωποι θα πούνε ότι αυτό είναι καλό να υπάρχει σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα, θα πάρουν ένα ξένο τέτοιο πρόγραμμα, mm-hmm. που υπάρχουν τέτοια, θα το προσαρμόσουν να μιλάει με την ΑΔΕ και θα το διαθέσουν για όλους. Το δεύτερο είναι που θα θέλαμε, ναι. να συμβαίνει. Mm-hmm, mm-hmm. Έχει συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν έχει συμβεί καθόλου καλό. Χάρη ένας φοιτητής μας έφτιαξε το λογισμικό το οποίο ελέγχει αν ένας αφημί είναι σωστός ή όχι και το διέθεσε στο πιο δημοφιλές πακέτο που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό πριν μερικούς μήνες. Αυτό τώρα είναι ανοιχτά διαθέσιμο και όποιος θέλει να κάνει αυτό τον έλεγχο πολύ εύκολα να το κάνει χρησιμοποιώντας αυτό το πακέτο, λέγεται Validator.
Validator, θα το γράψω και από κάτω, και το Μάλιστα. οποίο βρίσκεται πού?
Σε ένα μέρος που βρίσκονται αυτά τα πακέτα λέγεται NPM. Θα σας το στείλω αν θέλετε να το αναρτήσετε στην σελίδα.
Ωραία, ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
Αλλά είναι τεχνικό θέμα, δεν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Βοηθάει ναι. αυτούς που φτιάχνουν λογισμικό. Αλλά από μικρά τέτοια τουβλάκια φτιάχνουν ολόκληρα οικοδομήματα.
Από αυτή την οπτική, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στη χώρα μας? Υπάρχει η κοινότητα, εγώ βλέπω την ΕΛΑΚ, ας πούμε, ότι είναι αρκετά δραστήρια. Αλλά χρειάζονται χέρια, υπάρχουν τα χέρια αυτά, θα θεωρείτε?
Υπάρχουν σε ένα βαθμό. ΕΛΑΚ είναι ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, όπως πολύ σωστά είπατε, που προωθεί αυτού του είδους τις δράσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές που βοηθάνε σε αυτό. Θα θέλαμε περισσότερη δουλειά να γίνεται εδώ πέρα, ειδικά από επιχειρήσεις που επωφελούνται από λογισμικό ανοιχτού κώδικα, να δίνουν πίσω στην κοινότητα. Έχει πει ότι ο Ρέλη ότι αν σε ένα οικοσύστημα παίρνεις περισσότερα πράγματα από όσο βάζεις, τελικά αυτό το οικοσύστημα θα πεθάνει. Πρέπει λοιπόν όλοι όσοι επωφελούμαστε από τέτοιο λογισμικό να έχουμε σαν στόχο να βάζουμε πίσω το λιθαράκι μας.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να σε ευχαριστήσουμε και το ωραίο παιχνίδι που μας δώσατε.
Χαίρομαι. Ελπίζω να το βρούμε όλοι οι ακροατές μας διασκεδαστικό.
Γεια σας.
Καλημέρα.
Someone like you and all.
Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πινέλης έκλεισε λέγοντας ότι πρέπει να δίνουμε πίσω στην κοινότητα και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και με συγκίνησε το ίδιο με όσο συγκίνησε και τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Γιάννη Φασάρη. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα,
σε ανακοινώσαμε στον αέρα την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον Μιχάλη Καλαμαρά.
Ευτυχώς
άκουγες και θα μείνεις με ανοιχτό το στόμα εκείνη την ώρα. Δεν πειράζει. Δεν είμαστε, θέλω να εξηγήσω ο Κροατές, ότι δεν είμαστε φίλοι, δεν ανταλλάζουμε όλοι αυτοί που ακούτε και μας ακούτε έτσι. Δεν ανταλλάσσουμε επισκέψεις σε σπίτια. Πιθανόν μερικές φορές να μην έχουμε συναντηθεί και ποτέ φυσικά. Όμως ανήκουμε όλοι σε μια κοινότητα που θέλει, αγαπάει τα ψηφιακά μέσα και η οποία θέλει να δίνει, όχι μόνο να παίρνει. Λοιπόν, ο Γιάννης Φασάρης είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, εκπαιδευτικός, έτσι δεν είναι Γιάννη?
Ναι,
ο οποίος όμως
καθηγητής
πληροφορικής, ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια. Έφτιαξε ένα ιστότοπο ο οποίος λέγεται openbooks.gr. Στο openbooks.gr λοιπόν θα βρείτε όλα τα δωρεάν βιβλία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα έτσι Γιάννη, τα περισσότερα βιβλία που βρίσκονται σε δωρεάν διάθεση, ηλεκτρονικά βιβλία και ηχητικά βιβλία επίσης. Openbooks.gr λοιπόν, εκεί θα πάτε και θα βρείτε και θα κατεβάσετε σε ό,τι μορφή υπάρχει, ο Γιάννης το βρίσκει, είτε PDF, είτε EPUB, είτε MOBI όχι. Γιατί το MOBI είναι κλειστός κώδικας και είναι για συγκεκριμένα.
Υπάρχουν και MOBI για το Kindle της Amazon.
Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, για πες μας λίγο. Θέλω πριν πούμε για τα audiobooks να μας πεις και λίγο να μας κάνεις μια ιστορική αναδρομή του openbooks.gr.
Προτιμάμε βέβαια να τα χαρακτηρίζουμε ως ελεύθερα και όχι ως δωρεάν. Με
ναι.
την έννοια ότι...
Είναι ελεύθερα δικαιωμάτων, ναι.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι... Καταρχήν είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα βιβλία τα οποία ανήκουν, όπως λέμε, στο κοινό κτήμα. Mm-hmm. Δηλαδή τα βιβλία τα οποία είναι ελεύθερα πραγματικών δικαιωμάτων, γιατί οι δημιουργοί τους έχουν αποβιώσει πριν από 70 χρόνια. Για παράδειγμα, την 1η-1η φέτος του 22, απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα των τριών σημαντικών Ελλήνων, του Άγγελου Σκυλιανού, του Γρηγορίου Ξενόπουλου και του Γεωργίου Δροσίνη.
Yeah.
Οπότε από 1η-1η φέτος του 22 προσπαθούμε να συλλέξουμε ό,τι έργα υπάρχουν, γιατί πραγματικά είναι ελεύθερα πραγματικών δικαιωμάτων. Όπως ας πούμε πέρυσι 1η-1η του 21, θα παρατηρήσατε ότι γέμισε η εκδοτική αγορά με τα βιβλία του George Orwell.
Ναι.
Το 1984, τη Φάρμα των Ζώων και τα υπόλοιπα.
Σε διάφορες μορφές.
Μπράβο. Αντίστοιχα λοιπόν πέρυσι 1η-1η πέρασαν 70 χρόνια από το θάνατο του George Orwell και εννοείται πως και εμείς κάναμε μία μετάφραση και του 1984 και της Φάρμας των Ζώων, το ανέλαβε η φίλη Ευρυδίκη Αμανατίδου και τα διαθέσαμε και εμείς ελεύθερα.
Μάλιστα.
Οπότε ουσιαστικά η μία κατηγορία είναι τα έργα κοινοκτήματος. Εννοείται περιλαμβάνει όλη την αρχαία γραμματεία και όλα τα κλασικά όπως λέμε βιβλία Καβάφης, Καριωτάκης, Παλαμάς, όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες του προηγούμενου αιώνα. Η δεύτερη κατηγορία βιβλίων είναι τα βιβλία τα οποία...
Για να σας σταματήσω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχουν δικαιώματα για το ίδιο το έργο. Για τη μετάφρασή του όμως δεν υπάρχουν δικαιώματα.
Όταν μιλάμε για ξένα έργα, ισχύει ακριβώς το ίδιο και για το μεταφραστή.
Δηλαδή
θα πρέπει να έχουν παρέλθει 70 χρόνια και από το θάνατο του μεταφραστή.
Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Μια χαρά.
Έτσι, εννοείται, μιλάμε για το πρωτότυπο έργο.
Ναι,
οπότε
ναι,
γι' αυτό
ναι,
κάναμε
ναι.
τη μετάφραση του 1984.
Από την αρχή.
Είναι ελεύθερο το πρωτότυπο, βεβαίως. Τώρα, η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα έργα εκείνα τα οποία οι δημιουργοί τους έχουν συνειδητά επιλέξει να τα διαθέσουν ελεύθερα στον κόσμο. Όταν λέμε ελεύθερα βέβαια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τις άδειες Creative Commons, νομίζω είναι γνωστές πια, που ουσιαστικά ο δημιουργός επιλέγει ακριβώς ποια δικαιώματα επιθυμεί να απελευθερώσει και να διαθέσει ελεύθερα στο κοινό. Αυτή τη στιγμή στο site μας, το openbook.gr, στην ανοιχτή βιβλιοθήκη, έχουμε γύρω στα 11.500 βιβλία. Δεν είναι όλα δεν θα είναι ποτέ. Γιατί καθημερινά γεννιούνται και βγαίνουν παραπάνω βιβλία από όσα μπορούμε να ανεβάσουμε, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μια ανοιχτή πρόσκληση εθελοντών, όπως ανέφερε και ο κύριος
ο Σπινέλης,
για να εμπλουτιστεί όλη αυτή η προσπάθεια με νέο αίμα, με νέους ανθρώπους δημιουργικούς και ορεξάτους.
Μάλιστα, πολύ. Ένα από τα βιβλία της δεύτερης κατηγορίας είναι και το τελευταίο δικό μου, έτσι, να το πούμε
μπράβο,
και αυτό.
Μπράβο, εννοείται, εννοείται.
Εντάξει, δεν το έλεγες τόση ώρα και λέω και λέω και εγώ, εντάξει, θα το πω εγώ τώρα.
Ωραίο.
Να σε ρωτήσω κάτι, ωραία, τώρα που το σκέφτηκα. Αν ένας εκδοτικός οίκος έχει κλείσει, σε ποιον είναι τα δικαιώματα?
Επιστρέφουν στο δημιουργό.
Επιστρέφουν στο δημιουργό.
Έχει λήξει η σύμβαση, έχει λήξει προφανώς αυτοδικαίως η σύμβαση που είχαν μεταξύ τους, η σύμβαση παραχώρησης. Ο δημιουργός, όταν αναθέτει το έργο να το εκδώσει κάποιος οίκος, υπογράφει μια σύμβαση παραχώρησης.
Ωραία, θα σου στείλω και ένα βιβλίο ακόμα, ναι.
Οκ, με το καλό. Με το καλό.
Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στα ηχητικά βιβλία.
Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε μία μετάβαση. Ουσιαστικά, με την έναρξη της πανδημίας το Μάρτιο του 20 στη χώρα μας, πριν από δύο περίπου χρόνια, με το που κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας, εκείνη τη στιγμή υπήρξε μία έκρηξη απελευθέρωσης, ουσιαστικά, άειλου πολιτισμού. Δηλαδή, βγήκαν ξαφνικά στο διαδίκτυο, απελευθερώθηκαν θεατρικά έργα, μαγνητοσκοπήσεις, ταινίες, πάρα πολλοί εκδοτικοί και συγγραφείς και οποιοδήποτε άρχισαν να βγάζουν, να διαθέτουν ελεύθερα τα βιβλία τους για το κοινό στον καιρό της πανδημίας. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά, με δεδομένο ότι ήταν τα πάντα κλειστά έξω, άρχισε ο κόσμος να ανακαλύπτει εκ νέου το ψηφιακό άειλο υλικό που αναρτούνταν σε τεράστιες ποσότητες στο διαδίκτυο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή έφτασε στην Ελλάδα και, μην το πω η μόδα, η τάση. Η τάση των audiobooks, την οποία παρακολουθούσαμε τα τελευταία χρόνια να ανθεί πρωτίστως στην Αμερική και στην Ευρώπη. Τα συζητάγατε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον φίλο τον Μιχάλη τον Καλαμαρά. Έγινε το εξής. Πρωτίστως, κάποιοι φορείς, πολύ οργανωμένα και πολύ επαγγελματικά, έβγαλαν, απελευθέρωσαν πολύ σημαντικά και επαγγελματικά ηχητικά βιβλία. Εμβληματικά έργα, έτσι, εμβληματικά έργα.
Για πες μας ένα.
Θα σας πω λίγο τους φορείς, γιατί μπορείτε να τους βρείτε. Είναι όλοι μεγάλοι συγγραφείς, και ξένοι και Έλληνες. Έγινε ουσιαστικά μια τεράστια απελευθέρωση έργων. Πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δημιούργησε μια ομάδα, ουσιαστικά. Όλα αυτά μπορούσαν να γίνουν και από το σπίτι σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τα εργαλεία, ούτως ή άλλως, υπολογιστές υπάρχουν στα σπίτια. Οπότε, πολλά από τα έργα δουλεύτηκαν συνεργατικά μένα, αλλά δουλεύτηκαν και σε στούντιο με μέτρα προστασίας, αλλά και από το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχε δυνατότητα τα ηχητικά βιβλία, ας πούμε, οι ηθοποιοί να τα ηχογραφήσουν και στο σπίτι. Μιλάμε για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έτσι, μιλάμε για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Εθνική Βιβλιοθήκη, η Αθήνα 984, ο ραδιοφωνικός σταθμός, το Free Press της LIFO, πολύ σημαντική δουλειά. Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας, πολύ σημαντική δουλειά. Και πέρα από τις επαγγελματικές δουλειές, οι οποίες έδωσαν το βήμα, το ρυθμό, άρχισε από κάτω να ανθεί και μια τεράστια παραγωγή ερασιτεχνών, είτε ηθοποιών είτε απλών αναγνωστών. Οπότε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο όγκος των ελεύθερων, ισχύει το ίδιο για τα πνευματικά δικαιώματα που λέγαμε, ο όγκος προσεγγίζει τις 2.000 ηχητικά βιβλία.
Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά
και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και υπάρχει τάση, γιατί ο κόσμος αρχίσει να ανακαλύπτει αυτή τη νέα μορφή ουσιαστικά, όχι ανάγνωσης, ουσιαστικά είναι αφήγησης, είναι πιο παθητικό από το ενεργητικό, που μπορεί να γίνεται και σε επίπεδο δεύτερης παράλληλης δράσης, είτε μιλάμε για τζόκινγκ που είναι πολύ συνηθισμένο και πλέον στην Ελλάδα το τζόκινγκ και τον ακούς από τα ακουστικά ηχητικά βιβλία, και η οδήγηση που ουσιαστικά το ραδιόφωνο είναι πολύ συναφές με τα ακουστικά βιβλία ή ηχητικά βιβλία, και σε επίπεδο εργασιών στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τάση. Είναι κάτι το οποίο ανθεί παγκοσμίως. Έχουμε και στην Ελλάδα, και πέρα από το ερασιτεχνικό ή πέρα από τις απελευθερωμένες προσπάθειες, όπως συζητάγατε την προηγούμενη Κυριακή, και πολύ σημαντικές ελληνικές προσπάθειες. Νομίζω ότι η πανδημία ήταν μια αφορμή, πραγματικά η αφορμή, για να επιταχυνθεί η μετάβαση και στην ανάγνωση όσον αφορά το ψηφιακό κόσμο.
Ναι, έχεις...
Το πιστεύω
στην,
αυτό.
Στην ανάγνωση γιατί... και στην ακρόαση, έτσι καλύτερα
και
να πούμε.
Ναι, εννοώ στη...
Και στα δύο μαζί.
Στην προσέγγιση.
Ναι, στην προσέγγιση του ήχου. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω βέβαια, δεν είναι όλα τα βιβλία που είναι κατάλληλα για να τα ακούσεις, έτσι. Αλλά όπως είπες, υπάρχουν και πάρα πολλά. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πολύ να ακούω ιστορία, έτσι. Η ιστορία είναι ένα. Μου θυμίζει δάσκαλο που μου το διηγείται σχολείο.
Ναι.
Έτσι είναι κάτι. Ενώ ένα μυθιστόρημα, ας πούμε, δεν το ευχαριστιέμαι τόσο.
Ναι. Να σου πω τη δική μου την προτίμηση. Τα θεατρικά έργα. Το κλασικό ραδιοφωνικό θέατρο της ΕΡΤ. Είναι γεμάτο το
ίδιο. Το οποίο να θυμίσω ότι αναβίωσε ήδη.
Αναβιώνει, βεβαίως.
Και υπάρχει, ναι, ήδη, έχουμε καινούργιες παραγωγές οι οποίες παίζουν τώρα στο δεύτερο πρόγραμμα.
Όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι, θυμάμαι τη μητέρα μου με ένα φορητό pick-up και με, ναι, μικρά δισκάκια 45 στροφών, ναι, να μου βάζει παραμύθια. Ήταν πολύ μόδα τότε. Παραμύθια ουσιαστικά ήταν τα audiobooks της εποχής.
Ναι, έτσι, έχεις δίκιο.
Δισκάκια 45 στροφών, χιονάτι, ταυτοπούτα και όλο το... Οπότε ουσιαστικά, σύν το ραδιοφωνικό θέατρο που ήταν πολύ... τη δεκαετία του 60 και του 70, πολύ ανεπτυγμένο και πολύ, έτσι, με τεράστια διάδοση στην κοινωνία, mm-hmm, νομίζω ότι είναι ένα μέσο το οποίο πραγματικά θα φέρει αλλαγή σε πολλά πράγματα. Είμαι πεπισμένος ότι, παρότι την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο πρέπει να ήταν περίπου πριν από 10 χρόνια, το 2012,
ναι.
Τότε ζούσαμε τα πρώτα ουσιαστικά βήματα της επανάστασης των e-books, που είχε βγει η Amazon με το Kindle, υπήρχε η πλατφόρμα.
Ναι, και ρώταγα εγώ τον Μιχάλη ποιο να πάρω. Άσε τώρα, εκείνη την εποχή.
Ναι. Λοιπόν, ναι, εκείνη τη στιγμή λοιπόν τι συνέβη. Παρότι είχαμε σε όλα τα υπόλοιπα μέσα μετασχηματισμό ψηφιακό, τα βιβλία δείχνουν μία αντοχή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι περνάμε μία εποχή συνύπαρξης μεταξύ του ψηφιακού και του χάρτινου βιβλίου όσον αφορά τα βιβλία αναφέρομαι, θεωρώ ότι η καθυστέρηση και η αντοχή αφορά τη λογοτεχνία. Γιατί όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα είδη βιβλίων, είτε είναι λεξικά, είτε είναι εγκυκλοπαίδειες, είτε είναι τεχνικά εγχειρίδια, είτε είναι επιστημονικά, εκεί έχουμε μια μετάβαση. Οπότε λίγο έχει σταθεροποιηθεί στο 70-30. 30% ψηφιακή ανάγνωση, αναφέρομαι στην Ευρώπη και στην Αμερική πρωτίστως, mm-hmm, και 70% χαρτί, που σημαίνει το χαρτί αντέχει. Θεωρώ, είμαι πεπισμένος ότι επειδή όλο αυτό εξελίσσεται και πιο ραγδαία με την πανδημία, είμαι πεπισμένος ότι ένα πρωί θα έρθει μια εφαρμογή, όπως είναι το Netflix για τις ταινίες ή όπως είναι το Spotify για τα τραγούδια, θα έρθει μια εφαρμογή, πιθανότατα συνδρομητική, mm-hmm, η οποία ταχύτατα θα μεταβάλει το ποσοστό αυτό το 70-30 το τωρινό, θα το μεταβάλει ειδικότερα στις νεότερες γενιές, όσον αφορά την μετάβαση στην ψηφιακή ανάγνωση.
Μάλιστα.
Προσωπικά θα συμφωνήσω νομίζω μαζί μου, είναι κάτι που το θεωρώ εξαιρετικά θετικό, ειδικά για τις νεότερες γενιές.
Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ. Απλώς πήραμε πολλές πληροφορίες τώρα, Γιάννη, και okay, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε ένα-ένα όλα αυτά. Απλώς να μας πεις και τι καιρό κάνεις στο Ηράκλειο. Γιατί...
τι καιρό κάνεις. πριν από μισή ώρα έριξε μια τρομερή μπόρα. Με χαλάζει βέβαια, uh-huh, και άσπρισαν τα πάντα. Οπότε τώρα από το παράθυρό μου κοιτάω ασπρισμένο το σύμπαν, με χαλάζει βέβαια, όχι με χιόνι.
Μάλιστα. Τα χαιρετίζουμε. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Openbooks.gr, όλα αυτά για τα οποία κουβεντιάζαμε με τον Γιάννη Φαρσάρη τόση ώρα, θα τα βρείτε εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Και υπενθυμίζω ότι και στο δεύτερο και στο τρίτο πρόγραμμα υπάρχουν ραδιοφωνικές νέες παραγωγές παραστάσεις. Από τις 15 Νοεμβρίου ξεκίνησε και κάθε 15 μέρες υπάρχει μια καινούργια και από το τρίτο ακούμε και παλιότερες. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να κάνω την εισαγωγή για το τελευταίο μας θέμα. Υπάρχουν σελίδες με συνταγές μαγειρικής. Πού μπαίνεις μέσα και λες, παιδί μου, θέλω να κάνω λαχανοτολμάδες. Δεν ξέρω πώς γίνεται λαχανοτολμάδες. Και μπαίνεις μέσα και είναι ένας ωραίος σεφ και σου λέει, έτσι θα κάνεις λαχανοτολμάδες. Τώρα πια υπάρχουν και βίντεο. Μπορείς να πας απευθείας στο YouTube και να γράψεις λαχανοτολμάδες και να δεις πώς θα τους κάνεις. Και πας και σε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν σου δίνουν μόνο τις συνταγές, σου δίνουν και λίγο άρωμα από την ιστορία του φαγητού, από το ιστορικό του πλαίσιο, κάθε φορά και κάτι διαφορετικό, έτσι να μαθαίνεις δηλαδή, δεν είναι μόνο μια συνταγή και τελειώσαμε, είναι έτσι λίγο παραπάνω. Βέβαια, πολύ μαγειρική και εκεί, δεν λέω, αλλά έχει και το κάτι της του. Αυτό το κάτι της του, λοιπόν, υπάρχει ένα blog το οποίο λέγεται foodcollection.gr και το οποίο πήρε και βραβείο το 2016 το Food Blog Awards από το Βήμα Gourmet και πήρε το βραβείο κοινού και το έχει η κυρία Δήμητρα Χερουβίμ είναι πίσω από αυτές τις ωραίες συνταγές που βλέπουμε εδώ και τα παραπάνω τους. Και την έχουμε μαζί μας. Κυρία Χερουβίμ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Από ποια...
Καλό μεσημέρι.
Από ποια... Σε ποια πόλη είσαστε, στην Αθήνα.
Αθήνα, Ηλίου πολύ συγκεκριμένα.
Α, μάλιστα.
Οπότε...
Μην μας πείτε διεύθυνση, δεν το λέμε στον αέρα, ναι.
Όχι, βέβαια. Απλώς έδωσε έτσι λίγο περισσότερο το στίγμα.
Στη χιονισμένη Ηλίου πολύ κάτω, στην παραλιακή Ηλίου πολύ.
Εγώ δεν θα πω.
Εντάξει, λοιπόν, σας πειράζω λίγο. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, έχετε ένα πολύ ωραίο blog, το οποίο θέλω να μου πείτε γιατί να έρθει κάποιος εσάς και να μην πάει σε κάποιο μεγάλο σεφ να δει τα αυγά μάτια με λαχανάκια Βρυξελών. Θα μου πείτε αμέσως γιατί δεν θα βρει κανείς τα αυγά μάτια με λαχανάκια Βρυξελών στο μεγάλο.
Θα βρει.
Ναι.
Θα βρει απ' όλα.
Όχι, σε εσάς θα βρει, ναι, αλλά λέω πιθανό να μην το βρει αλλού δηλαδή. Ναι. Αλλά τι είναι αυτό που θεωρείτε εσείς ότι σας κάνει αγαπητή?
Να πω πρώτα απ' όλα ότι το δημιούργησα, το έφτιαξα το blog το 2014. Mm-hmm. Άρα είναι γύρω στα 8 χρόνια με πάρα πολλές συνταγές. Και δεν το έφτιαξα για να έχω μόνο συνταγές. Mm-hmm. Πράγμα πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να ψάξει να βρει συνταγές. Όπως λέτε, από μεγάλους σεφ, από το ίντερνετ κλπ. Mm-hmm. Με ενδιέφερε να έχω και μία ιστοριούλα, ένα story γύρω από τη συνταγή, το οποίο είτε είναι δική μου έμπνευση, είτε είναι έπαιρνα αφορμή από μυθιστορήματα που διαβάζω, είτε από τα ταξίδια μας. Mm-hmm. Οπότε εκεί έψαχνα και έβρισκα συνταγές τοπικές, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και τις φτιάχνω εννοείται τις συνταγές ταυτόχρονα με την ιστορία που πλαισιώνει και τα διάφορα στοιχεία του τόπου ή του ανθρώπου.
Ναι, να σας βοηθήσω λίγο. Να σας βοηθήσω λίγο. Θέλω να δούμε, έχω μπροστά μια συνταγή που λέει μελιτζάνες, παπουτσάκια με πληγούρι. Και θέλω να διαβάσω λίγο τι γράφεται.
Ναι,
γράφει
ναι.
Λοιπόν η κυρία Χερουβίμ. Τώρα τελευταία έχω βάλει πολύ πληγούρι στην κουζίνα μου. Είτε μαγειρεύοντας το ατόφιο, όπως είναι δηλαδή συνοδευτικό σαν σαλάτα, ή αντί για ρύζι στα γεμιστά, ή χρησιμοποιώντας το ως πυκτικό για σάλτσες ή σούπες, βάζοντας βεβαίως εδώ μικρή ποσότητα. Η έμπνευση μου ήρθε βλέποντας τις μελιτζάνες μου που τις ήθελα γεμιστές, αλλά είχα μόνο 4 και δεν είχα καθόλου τις κατάλληλες ντομάτες ή πιπεριές. Δεν ήθελα πάλι τις 4 αυτές μελιτζάνες να τις τουμπώσω με γέμιση πληγουριού. Έτσι σκέφτηκα να τις κόψω κατά μήκος, όπως κάνουμε με τα παπουτσάκια, και να τις γεμίσω, όπως θα δείτε πιο κάτω, με την ίδια τη σάρκα τους, πληγούρι και κυβάκια ντομάτας. Το εύκολο αυτό μαγειρικό πείραμα πέτυχε και το απολαύσαμε το μεσημέρι μαζί με ντοματοσαλάτα και την αγαπημένη μας ελληνική φέτα. Ήθελα νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό. Γιατί είναι μια συνταγή που σας ήρθε εκείνη την ώρα, τέλος πάντων. Τι σκεφτήκατε?
Βέβαια.
Γιατί όμως, γιατί το εξηγείτε, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα.
Ναι, εκτός από τα μέρη που παίρνω έμπνευση από τα αναγνώσματά μου, από φίλες γνωστούς κλπ. Έχω το εξής χαρακτηριστικό. Ενώ δεν έχω πρόγραμμα, μπορεί να ανοίξω, όχι μπορεί, ανοίγω το ψυγείο, ανοίγω τα ντουλάπια, βλέπω τι υπάρχει, τι πρόκειται να τελειώσει, να λήξει, τι είναι σε μικρή ποσότητα, οπότε το εφορμάρω μέσα σε ένα φαγητό.
Μάλιστα.
Και έτσι έχουμε μια ποικιλία φαγητών, γιατί ό,τι φτιάχνω εννοείται ότι τα τρώμε στην οικογένεια.
Ναι.
Παλαιότερα με τα παιδιά, τώρα τα παιδιά έχουν ανοίξει τα φτερά τους όπως σε κάθε οικογένεια και έτσι πρέπει. Και τώρα με το σύζυγο, ο οποίος...
Έχει γίνει λίγο πειραματόζω, έτσι.
Ο υψηλός δοκιμαστής μου, ο οποίος πλέον με ρωτάει όχι τι θα φάμε σήμερα... Τι προγραμματίζει σήμερα το Food Collection.
Α, μάλιστα, κατάλαβα γιατί αντεβάζετε μετά.
Ναι, ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Εσείς κάνατε ένα blog, ξέρατε από αυτά.
Τίποτα απολύτως.
Α, ωραία.
Λοιπόν, να σας πω τη μικρή μου ιστορία.
Έχετε θράσος όμως και πολύ μου αρέσει αυτό.
Μπράβο.
Ναι, λοιπόν, για πείτε μου.
Είχα μπει στο Facebook, μισό λεπτό να βάλω και τα γυαλάκια μου.
Ναι.
Είχα μπει λοιπόν στο Facebook. Κατά λάθος,
ναι.
Το 2010,
ναι.
Τον καιρό που όλοι πατούσαμε διάφορα κουμπιά χωρίς να έχουμε συνείδηση του τι κάνουμε.
Ναι.
Τέλος πάντων, το λέω γιατί οι άλλες δύο φίλες μου μπήκαν έτσι και άρχισα να ρωτάω τι σημαίνει Facebook.
Πλάκα, πλάκα από τους πρώτους όμως, κυρία Χερουβίμ, το 2010,
ναι, ναι,
έτσι.
Βέβαια, ναι, βέβαια. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι βρήκα, κατάλαβα πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα και άρχισα να κοινοποιώ και συνταγές μου, σκόρπιες όμως. Δηλαδή έβαζα, έκανα, πώς το λένε, κοινοποιήσεις, άλλες, πράγμα το οποίο δεν το κάνω τώρα. Έχω βρει το στυλ μου και στο προφίλ μου στο Facebook. Έλεγα πολλές καλημέρες, πολλές καλησπέρες και διάφορες συνταγές. Μια φίλη λοιπόν... θα μου επιτρέψετε να αναφέρω το όνομά της, η Αριστεία Γιάννου, η οποία είναι μουσική παραγωγός στον Αθήνα, 1984. Μου λέει, βρε παιδί μου, οι συνταγές σου είναι ωραίες, χάνονται όμως στο Facebook, στη ροή. Δεν τις κάνεις ένα blog, δεν τις βάζεις ένα blog. Πιστέψτε με, δεν είχα ιδέα τι εστί blog. Μάλλον τρομοκρατήθηκα. Τέλος πάντων, στην αρχή το αρνήθηκα. Μετά το ξανασκέφτηκα, είχα την τύχη να έχει έρθει ο μικρός μου ο γιος από την Αμερική όπου ζει και εργάζεται. Το συζήτησα μαζί του. Είναι καλλιτέχνης digital. Το συζήτησα μαζί του. Μου λέει θα το κάνουμε. Με έστρωσε κάτω γιατί ήμουνα και σε κάποια ηλικία τέλος πάντων και είμαι. Που δεν, η αντιληπτικότητα δεν είναι πολύ μεγάλη όπως τα νέα παιδιά.
Δεν έχετε δίκιο, κυρία Χερουβίμ.
Στην κυριολεξία, σε καθημερινή βάση, κατάλαβα τι εστί blog. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία ανέπτυξα το στυλ μου. Το συνεχίζω, το αγαπάω, το ψάχνω και σας το προσφέρω.
Και τα κάνετε όλα μόνοι σας, έτσι.
Όταν πάντα. Είπαμε στην αρχή, μήπως μου έβγαζε τις φωτογραφίες ο σύζυγος, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας μένα, αλλά έχει πάθος με τη φωτογραφία. Το ξεκινήσαμε σε 2, 3, 4 συνταγές. Μετά το κόψαμε μαχαίρι. Γιατί είναι άλλη η φιλοσοφία η δική μου, το σκεπτικό μάλλον, και άλλη ενός ανθρώπου που ασχολείται επαγγελματικά κάπως με τη φωτογραφία. Και δεν μπορείς να φωνάζεις τον άλλον, να μου πάρεις αυτή τη γωνία, στο φαγητό, την άλλη. Έχω αυτό το φωτισμό. Έχω την τύχη να έχω μια ωραία κουζίνα με φως κατάλληλο, οπότε πλέον βγάζω και τις φωτογραφίες μόνη μου.
Μάλιστα, κυρία Χερουβίμ.
Μαγειρεύω μόνη μου.
Ναι, και τα κάνετε όλα. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σημαντικό, κυρία Χερουβίμ. Εγώ θέλω να σας πω ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ότι ελπίζω ότι σήμερα θα ήσασταν έμπνευση και για άλλους φίλους και φίλες που μας ακούν και οι οποίοι θέλουν να βγάλουν κατά κάποιο τρόπο το χόμπι τους και αυτό που ξέρουν καλά στο διαδίκτυο, αλλά διστάζουν γιατί πιστεύουν ότι δεν ξέρουν. Λοιπόν, με 2-3 μαθήματα από παιδιά, ανήψια, ξαδέρφια και όποιον να είναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο και να το δώσουμε πίσω στην κοινότητα, αυτό που λέγαμε από την αρχή της εκπομπής.
Ναι, μα αυτό ήθελα να συμπληρώσω και να το κουμπώσω με τον κύριο Φαρσάρη, καλά τον λέω.
Ναι, ναι.
Ναι, ότι δεν φτιάχνω κάτι για να μείνει σε μένα. Μάλιστα πάρα πολλές φορές προτρέπω τις φίλες και τους φίλους στη δική μου συνταγή να προσθέσουν το κάτι της ώστε να γίνει δική τους πια η συνταγή και το αποτέλεσμα το γευστικό.
Ναι.
Δηλαδή Όπως εγώ μπήκα σε μια κοινότητα food bloggers, υπάρχουν δεκάδες, έτσι, για να μην πω εκατοντάδες και τρομάξουμε. Και έχω επαφή με νέες γυναίκες, με μεγαλύτερες, με κοπέλες που προσπαθούν. Με ενδιαφέρει να μπαίνει συνέχεια νέο αίμα, γιατί έτσι προχωράει το πράγμα, καταλάβατε.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, κυρία Χερουβίμ, και θα δοκιμάσουμε και μερικές από τις συνταγές σας. Ναι.
Πολύ ευχαρίστω, σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Να είστε γεια καλά, γεια σας. Γεια σας και όλοι λοιπόν, να έχετε μια πολύ ωραία Κυριακή κι εσείς. Σήμερα το θέμα μας ήταν η κοινότητα και θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί η κοινότητα των νέων τεχνολογιών και των social media είναι αυτή που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Ο Νίκος Τσιμπλάκης ρύθμισε τον ήχο για σήμερα, η Μαριλένα Γουσουλού είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στη μία ακριβώς.
This fire of ours.